Goddag, kære lytter. Du skal nu høre vores første liveoptagelse, som vi lavede på Tjernanok i Aarhus forleden. Og til jer, som var med, vil jeg bare lige starte med at sige tusind tak, fordi at I kom. Tusind tak, fordi at I havde gaver med, nogle af jer. Det er altså ikke, fordi vi forventer det på nogen måde, men der var alligevel nogen, der syntes, at vi lige skulle have en flaske lækre sager med på vejen. Så tusind tak for det, og tusind tak for den vanvittige energi, som I bragte ind i showet. Det er noget, mig og Peter, vi har snakket enormt meget om, at det har været en fuldstændig sindssyg oplevelse, og vi er bare pisseglade for al den energi og al den glæde, der ligesom er blevet vist os på vej ud i det her eventyr, så det skal I alle sammen have tusind tak for. Det var som sagt et testshow, hvor vi ligesom skulle prøve det her format af og finde ud af, hvor vi kan forbedre os, inden vi tager ud på de her lidt større shows, som vi har planlagt. Vi skal til København 1. marts, hvor vi har to shows, og så har vi selvfølgelig også vores lidt større show i Musikhuset i Aarhus den 19. april. Og det var sgu meget godt, at vi lige fik det testet, fordi jeg kan lige så godt sige det, som det er. Vores hovedmikrofoner, vores lydsetup, satte simpelthen ud efter 5 minutter, så der løb den simpelthen tør for strøm, vores recorder. Så på trods af, at vi har 50 episoder under bæltet, så er vi stadig ikke de skarpeste på teknikken. Derfor er det, du nu skal høre, det er optaget på vores backup-mikrofon, som stod placeret nede bagerst i salen. Så man kan sige, du får jo sådan set lyden af at have siddet et sted i salen, men kvaliteten er grænsende til det ræderlige. Det er sgu ikke det fedeste, men vi besluttede os for, at det var bedre end ingenting. Og fordi vi ligesom gav lidt op på den her optagelse undervejs, så refererer vi altså flere gange til, at det her jo selvfølgelig ikke bliver udgivet, men nu gør vi det alligevel, så vi giver det sgu lige et skud. Jeg håber inderligt, at du vil nyde den her optagelse, på trods af alle de ting, der er galt. Der er noget rumklang, vi kan til tider være lidt svære at høre, der bliver klappet en del. Det er jeg overhovedet ikke ked af. Hashtag sorry not sorry. Og der er selvfølgelig også lidt hak i lyden hister her. Det er helt klart ikke den bedste oplevelse, og det er jo noget, vi går enormt meget op i, at lyden den skal være spitse, og det er den virkelig ikke her. Men vi laver jo også testshowet af en årsag. Nu ved vi i hvert fald, hvad vi ikke skal gøre. Og inden du får lov til at høre dagens afsnit, så vil jeg lige slå et hurtigt slag for vores samarbejde med Zetland. Zetland er det her lille netmedie, som vi har indgået et samarbejde med, fordi både Peter og jeg er enormt meget fans af deres journalistik, af deres tilgang til hvordan man kan drive et medie. Så det synes vi simpelthen bør støttes, hvor det kan lade sig gøre. Og Zetland tilbyder simpelthen et samarbejde, hvor vi begge kunne få noget ud af det. Helt konkret så er det jo et netmedie, der er anderledes i den forstand, at de udkommer ikke med lige så mange historier som så mange andre medier, der er på nettet, men til gengæld så er kvaliteten, den er enormt høj. De journalister, der er ansat, de gør et seriøst godt stykke arbejde, og de leverer historier på alt fra de store dagsordensættende historier til de helt skæve nicher. Det er velresearchet, det er velskrevet, og så er det faktisk også indtalt, så du kan høre dem i appen eller på deres hjemmeside. Og det betyder også, at du lige kan få tykket dig igennem et par artikler, mens du sidder i bussen. Det kan være, at du lige har lyttet til et afsnit af Vanvittig Verdenshistorie og tænker, nu skal jeg lige have et skud nyheder eller et skud indsigt på en anden måde. Hvis du har lyst til at give Zetland et skud, så kan jeg kun anbefale, at du gør det via linket zetland.dk/ausburgrocks. Fordi så får du simpelthen de to første måneder til en flad 50'er. Simpelthen en Vejgaard dollar. Og det er en væsentlig reduktion i forhold til normalprisen. Og hvis du gør det, så sender Zetland simpelthen 200 solide danske bobs videre til os. Og det kan jo godt virke lidt mærkeligt, at Zetland giver os 200 kroner for hver gang du bruger en 50'er. Men det er simpelthen fordi, de tror nok på deres produkt til, at de siger, jamen hvis du har prøvet vores produkt i 2 måneder, så bliver du højst sandsynligt hængende. Det gør jeg i hvert fald, og jeg kan virkelig kun anbefale, at du i hvert fald som minimum giver dem et skud. Og de penge, som Zetland jo så betaler os, det er altså også virkelig noget, der hjælper os fremad. Og det gør det, fordi at vi lige pludselig har råd til at købe alt fra lidt nyt grej, vi kan betale vores hosting, og så kan vi efterhånden også lige så stille begynde at frikøbe noget tid. For det er jo sådan, at den her podcast, den har ligesom grebet lidt om sig, og det er jo takket være dig, kære lytter. Der er en 10.000 af jer, der følger med hver uge, og det betyder også, at vi kommer til at bruge en signifikant del af vores dag på at tænke på vanvittig verdenshistorie. Og vi har trods alt også andre ting i livet, så vi er nødt til ligesom efterhånden at prioritere og sige, nu gør vi. Nu er vi i vanvittig verdenshistorie mode. For eksempel så sidder jeg pt. Klokken 00:30 om natten og optager det her. Og det skal jeg på en eller anden måde også kunne forsvare over for min familie, så derfor er det bare fantastisk, når der lige så stille begynder at komme lidt knaster i kassen til at kunne frit købe lidt tid. Jeg synes, du skal give det et skud, og nu vil jeg ikke tage mere af din tid. Altså udover, at du skal høre på mig den næste times tid, hvor du skal med på rejsen tilbage til Ruslands revolutionstid. Rigtig god fornøjelse.
I kunne komme, eller hvad kan man sige. For kæft, hvor er det vildt, at der er så mange, der har købt billetter til vores lille ting her. Vi er jo bare to gutter fra Aarhus, der har en lidt underlig hobby, for at helt ærligt.
Det var, fordi vi virkelig hader vores familier.
Og det er der så åbenbart nogen, der har en endnu underligere hobby, og simpelthen sidder og lytter til det. Så det synes jeg meget fedt.
Det falder tilbage på jer, det skal I bare lige være klar over.
Men er du ved at være i gang derovre, ikke?
Ja, ja.
Fedt.
I ruller.
Ja, jamen der vil jeg gerne sige en velkommen til Vanvittig Verdenshistorie live! Ja! Og det er jo selvfølgelig som altid med din værter, Peter Løde.
Og Alexander Jakob, A.K.A. Werner von Braun!
Det var lidt for meget, men det er fint. Vi har fået nogle klager over, at Alexander engang vil gå ind og lige piker i lydniveauerne.
Det er ikke nogen af jer, der glæder mig.
Det bliver rigtig slemt i det her afsnit, kan jeg fornemme. Det bliver skide godt. Ja, vi er på tierne nok til dem, der... Det ved I godt, jer der er her.
Der sidder tre nede
der sidder otte mennesker nede på bodegaen. Starter de snart, eller...
Men, er det godt blevet tyk, ham der, Alexander Janko, der synes
jeg. Til jer, der lytter med derhjemme, vi er på tierne nok. Der er sådan en irsk bar i Aarhus. De har noget live musik. De har et pizzeria herinde.
Jeg troede på et tidspunkt, at teknikken var ved at brænde sammen. Det viser sig simpelthen. Det er fordi, I bærer pizza.
Ja.
Jeg kan ikke. Jeg dufter helvede til, åbenbart.
Ja. Og vi er små 70 mennesker. Og det, jeg må indrømme, jeg har personligt i hvert fald været lidt nervøs omkring det her med, hvordan skulle det gå. Lidt præstationsangst og sådan noget. Fordi jeg har ligesom tænkt det der med... vi har selvfølgelig gjort det. Det her 50 gange før, vi har udgivet små 50 afsnit. Så vi gør jo egentlig bare det, vi plejer. Men... sådan har jeg også lidt med sex, altså der har jeg også gjort det virkelig mange gange. Der er heller ikke præstationsangst, men hvis der var 70 mennesker, der kiggede på mig lige... det ville være lidt strangt. Men det kommer simpelthen til at foregå, så vi kender det. Vi har ikke rigtig ændret på det. Vi har en historie med i dag, som vi skal snakke om. Vi har øl med, og så optager vi selvfølgelig et afsnit, der udkommer på søndag.
Håber vi, fordi teknikken har fucket med os hele aften.
Ja.
Men vi skal lige have noget øl i glassen.
Det skal vi nemlig.
Så jeg går lige i gang med at åbne her.
Ja, og jeg kan fortælle lidt om, at jeg har taget glas med. Nej, der står tierne nok på. Det ligner et vinglas. Jeg ved ikke, hvad mere jeg skal sige. Jeg ved aldrig, hvad jeg skal sige til sådan noget.
Når du drikker øl, så skal du bare sige, den smager godt.
Ja.
Fordi det er det, du plejer, alt er godt.
Ja. Og så snakker jeg altid lidt om etiketten, ikke?
Ja, det er præcis. Også. Og vi snakker om en...
Har I alle sammen herinde... Ja.
Og der bliver holdt op der, og holdt derop, og der er en med otte fadet nede bag, jeg tror. Så godt. Det vi drikker i dag, det er Brooklyn Brewery fra Brooklyn. Og de er faktisk kendt som, altså på trods af det konsumbryggeri, altså de laver meget, meget store mængder, så smager det ganske udmærket deres kvalitet, hedder de. Og det er selvfølgelig en sur øl, vi er ude i dag, så det er en sour ale på 4,6%, ligesom vi plejer. Så jeg giver jer alle sammen lige lidt...
Ja.
Lidt oplysning og lidt uddannelse her, så skål der så.
Skål med. Ja, den smager godt.
Det var lige det, jeg vidste.
Den smager ligesom mange af de andre, du har med.
Jamen den har igen, altså den er mindre sur, vil jeg sige. Ja. Men den har lidt syre, en lille smule eksotiske frugter, og så er det bare lækkert, nemt at drikke.
Ja.
Nem indføring i sur øl. Men vi er jo ikke kommet for at drikke bare alene.
Nej.
Vi er også kommet for at fortælle jer en historie.
Ja. Og vi, vi har jo tænkt lidt, hvordan kan vi inddrage, at der er 70 mennesker.
Lige præcis.
Så vi har simpelthen taget en historie med hver, og så tænker vi, at vi vil lade det være op til jer her i aften og vurdere, hvad for en af de her historier, vi skal give os i kast med. Og til sidst, så kan I også få lov at være med til at placere den på vanvidsbarometeret.
Lige præcis. Og indirekte kan I jo også få lov til at bestemme, hvem der skal snakke mest. Det var lige...
Så det, nu bliver det en popularitetskonkurrence også. Så
nej, det var, altså, hvor meget kan I tåle med mig? Sandheden. Så vi har taget sådan fine konvolutter med,
ja,
som Peter har taget med for effekt.
Jeg ved ikke, ja. Jeg håber virkelig, den rigtige. Altså, du,
ja, det finder vi ud af lige om lidt.
Ellers så kommer vi ud i territoriet, hvor vi ikke har forberedt os.
Lige præcis. Og jeg tænker, vi gør det sådan, at vi holder lige en 30 sekunders elevator pitch på hver vores historier, og så får I ligesom lov til at bestemme.
Det bliver ligesom løvens hule. Det, jeg er ikke til podcast, så der får jeg ude.
Ja. Sådan. Jeg har i forvejen fået diversificeret min portefølje, så derfor er det ikke noget for mig. Jeg hader det.
Jeg har ikke noget, der minder om i min branche.
Præcis. Nå. Men jeg tænker, at vil du starte, eller skal jeg gøre det?
Jeg kan godt starte.
Men ved du hvad, du får 30 sekunder, og jeg tæller ned. Du har fra nu.
Fra nu? Jeg tæller, det er jo ikke at tælle ned.
Okay. Du må godt gå i gang.
Fedt. Det her er historien om realisterne. Der er en UFO-religion, en verdensomspændende UFO-religion, som er grundlagt af en racerkører. Og jeg kan sige, det er en historie, der handler om deres humanitære arbejde, der handler om blandt andet homoægteskaber og fri sex. Det går også ind for, at kvinder skal lov at gå topløs. Og så er der selvfølgelig også menneskelig kloning involveret, fordi det skal være lidt skørt, ikke? Så
det er det, du har med?
Det er det, jeg har med i dag.
Okay, jeg har tre statements med. Min historie, den indeholder en georgiansk bankrøver, der har nogle rigtig, rigtig klamme spisevaner. Han har faked sindssyge i 4 år, og så er der en hest, der springer i luften. Så...
Jeg kunne godt mærke, at jeg skulle have forberedt det pitch lidt mere af
det. Det står faktisk øverst på min, så jeg har faktisk skrevet det ned.
Det er åndssvagt, du på ingen konvolut med, så.
Ja, det var din idé. Jeg fralægger mig der, ansvar. Men jeg tænker, at vi laver sådan en klappe-ting, hvor at... Ja. Dem, der gerne vil høre Peters historie, de klapper nu! Og dem, der gerne vil høre min historie, de klapper nu.
Ej, hvis vi ser tættere på, så lyder det højere. Ja.
Det er
lidt
ligesom Trump. Der var 8.000, der klappede.
Det er helt sikkert. Jeg tror,
er det min historie?
Ja, lad os gøre det. Så gemmer vi den anden. Den kommer en anden gang.
For teatralsk effekt, nu skal I se professionelt manus.
Sådan.
6 forskellige længder her, fordi jeg klipper som 2-årig.
Ja, den kommer derovre.
Nej,
I skal ikke tage med hjem! Skal bruge den.
Får den i et andet afsnit.
Det var også for teatralsk effekt, det virkede ikke. Til dem, der ikke, jeg prøvede at kaste den sådan ud. Jeg tænkte, så har jeg jo kastet den ud af scenen.
Du ved ikke, hvordan papir fungerer.
Umbart ikke. Den landede lige ned midt i publikum.
Nå, men i dag skal vi simpelthen snakke om det lidt om ungdommens kådhed. Lidt om, hvordan vilde idéer, de kan, altså hvad de kan gøre ved folk, og hvad der så ligesom sker, når man udlever det her vilde ungdomsliv. For man kan faktisk ændre verden. Og det, vi skal snakke om i dag, er en helt bestemt person, som spillede en central rolle i udviklingen af Rusland i slutningen af 1800-tallet og frem til kommunisternes revolution i 1917.
Jeg er meget spændt på, hvordan det ender med en hest, der springer i luften.
Ja, ikke op? Og vi skal ikke snakke om Lenin eller Stalin, i hvert fald ikke direkte. Fordi i dag, der skal vi snakke om verdensmanden, fænomenet Simon Arshakiter Petrosha. Det er ikke det mest mundrette navn, men det fikser de faktisk selv i løbet af historien. Det er ret smart, så jeg slipper for at sige Simon Arshakiter
Petrosha. Der vil faktisk sige min historie, der var der også en, der skiftede navn også til noget mere mundret.
Jamen, det er ligesom Shia.
Ja, det er vel forkert, jeg siger det bare. Men det...
Simon han bliver født i 1882 i den georgianske del af det russiske zarrige, og han bliver født ind i en velhavende familie, hvor faren han er en succesfuld armensk entreprenør, og moren hun er fra Georgien. Og det er det, vi ved om moren, fordi sådan er det
at være kvinder. Kvinder var ingenting,
vi gør. Jamen, altså, det er jo tilbagevendende fænomen, at det er omkring lige den der tidsperiode der. Nej, der er ikke så meget der. Han vokser ligesom op i en tid i Rusland, hvor der er rimelig store omvæltninger. Den industrielle revolution er på vej igennem Rusland på det her tidspunkt. Og man kan sige, der opleves også et generelt økonomisk løft. Så der sker rigtig, rigtig mange ting i det her samfund. Men det er også en barsk tid at vokse op i, og det gør også, at den unge Simon her, han meget tidligt udviser, han er ligesom klar til den her lidt hårde liv, fordi han udviser aggressiv adfærd fra begyndelsen af livet, kommer ret tit i slåskampe.
Han er helt
præcis. Allerede fra 4-6 års alderen, der begynder han at udvise aggressiv adfærd
begynder at slås.
Ja, ja.
Han lavede børnehaven, der får de bare tæsk.
Jamen det er det, og han kommer tit hjem på rimelig gul og blå, fordi han har været oppe og slås med venner og uvenner i nabolaget.
Og ja, mest uvenner.
Jamen, nej, fordi en af mine kilder siger, at han også havde en tendens til at slås med sine venner. Så jeg ved ikke, hvad han har af shit kørende for sig, men han skulle i hvert fald tage hans lapper.
Okay.
Han er en praktiker. Han er ikke ligefrem den boglige type. Og selvom forældrene rent faktisk prøver...
Det kan man også godt lidt høre på, at han slår sig af
alle. Jo, præcis. Men altså, nu giver vi ham en chance, Peter. Nu må du simpelthen lige... Ja. Hans forældre, de betaler i hvert fald på et tidspunkt for at få en privatlærer til at lære ham russisk. Både i skrift og tale, men det lykkes på ingen måde. Og det er jo ikke... Altså, det er sgu ikke lige det fedeste for ham, så... Da han kommer i skole, der viser sig, at det her mønster bliver gentaget, og han oplever nederlag på nederlag, og begynder ligesom også bare aktivt at skride for timerne. Hvilket jeg synes er bold move, som 7-årig, bare sige, fuck this shit, I'm out, og så bare gå sin vej.
Jeg har nogle venner, jeg skal slås med.
Ja, præcis. Jeg har kamp her kl. 14, så ved jeg, ja. Jeg skal også lige varme op med mine knor, de skal lige herligt, jeg slår mod bræt og sådan noget, så det er fedt nok. Han bruger tiden ude i det fri ude i virkeligheden.
Jeg kan også forestille mig, at han har været til det der, altså det der...
Det første
MMA. Det er der, hvor forældrene skal ned, og så skal de lige fortælle dem, hvad det er, de laver. Og det har været super pinligt for ham. Så har hans far været der og fortalt, at han var... Hvad var det?
Armensk entreprenør.
Ja, jeg er entreprenør. Fuck hvor fedt. Så har hans mor været der. Jeg fucker okay.
Ja, præcis.
Og så han har ikke turde møde op efter det.
Nej, men han er der jo ikke. Så de har bare skulle fortælle fra hans klasse der, ikke? Han begynder at skride fra timerne og bruger tiden i det fri på at gå rundt i skoven i områderne omkring den her by, han vokser op i. Og så stjæler en lille dister her, ikke? Igen, 7-8 år gammel. Og når han ikke stjæler eller bare føjter, så tager han ud og fisker og hygger med det.
Jeg synes bare, det er en meget afslappende hobby.
Det er jo et favorite pastime, når man...
Og så er han sådan, i dag overgør jeg slås.
Jeg kan ikke stjæle mere, jeg kan ikke slås mere, jeg skal ud og fisker. Jeg skal ud og have noget.
Jeg trænger til ro.
Det er sådan, han bringer sig selv i sende, tænker jeg. Men der går 3 år, så bliver jeg smidt ud af skolen. Og allerede tilbage, da han startede skolen, der var omkring de 7 år, der foreslår hans bedstefar, at han bør blive sendt til den lokale hovedstad, der hedder Tiflis, som i dag hedder Tbilisi, som er hovedstaden i Georgien. Og der skal han studere teologi og blive præst, ligesom bedstefaren var det. Og vi kan jo godt høre, at han har alle forudsætningerne for at blive en god præst. Han er en håndfast type, så det er virkelig noget.
Han er meget hands-on. Det er også meget fedt, når du siger, at han er praktisk begavet.
Jamen jeg tænker, det er meget smart med en gudfrygt, når knytterne de sidder lidt løst. Da han ryger ud af skolen, det er der, hans mor tænker, okay, fuck it, så er det præst. Altså, du kan ikke tale sproget, du kan ikke skrive for shit, du stjæler ting.
Men tro på Gud, det kan du.
Præst. 100 præst. Ja. Noget af det sidste, han får med sig, inden han rejser til Flis, som jeg kommer til at kalde... byen på det tidspunkt, det den hedder, der får sådan en mærkelig fucked up afskedsgave i byen, fordi det han lige får lov til at overvære, inden han smutter, det er en offentlig henrettelse. Sådan en lille hyggelig ting, lige at slutte af på, inden vi skal ind i Guds rige, så at
sige. Det er sådan en afskedsfest, de arrangerede for ham.
Ja, nej, jeg tror ikke, det sidder ligesom i en piñata, hvor det så bare går den forkerte retning. Jeg tror ikke, det er ikke herude. Han svarer entreprenør, Ariel, han har bullet, men ikke så meget bullet.
Ja, vi ved, du godt kan lide at slå på ting, så det...
Det er vildt nok lige at arrangere, i stedet for at man kommer en klov, så kommer man bare ind og ind. Det er ikke helt sådan fat. Det er nede på torvet, du ved.
Det er en afskedsfest, hvor vi inviterer alle dine venner.
Og så får du lov at vælge. Vi diskuterede rigtig meget det her med, at vi kan jo ikke lave beskidte og upassende jokes, men dem kan vi ikke klippe fra nu. Så det går jo pissegodt i 10 minutter inden. Det er det, vi plejer at klippe ud.
Det er mest jøde jokes, vi plejer at klippe ud.
Ja, og så er jokes om ham, du ved, ham fra Tyskland der i, som vi ikke nævner, fordi vi kører førfrit forår. Og det gælder ikke, det var lige sige, til hende ved indgået vedmål med.
Det vil sige, tænker, kommer der noget med ham? Nej.
Nej, det gør der ikke. Der kommer til noget med en hest, der bliver sprængt i stykker, men det coming right up. Han ryger til Tiflis, hvor han begynder på det her teologiske seminar, og det er åbenbart hot shit på det her tidspunkt, fordi det tiltrækker alle de fedeste typer inden for, altså for hele lokalområdet. Og i hvert fald, hvis man er russisk ortodox troende, der er altså det fede. Og det er i hvert fald det, Simon han siger, ifølge et citat, jeg fandt fra ham. Og det er ikke Gud, han finder på seminariet, det kan godt afsløre med det samme, fordi det er ikke en religiøs forstand i hvert fald. Men det, han finder, det er, at han finder en åndelig, hvad man siger, en åndsfælde, som kommer til at blive rigtig vigtig for historien her. Fordi den, han løber ind i, det er en ung makker, som i 1894 kommer ind, og han hedder Josef Stalin. Og det er jo et makkerpar. Det bliver det i hvert fald. Stalin, han er lidt den modsatte side af mønten, kan man sige, fordi han får høje karakterer. Han er en del af skolens, hvad kan man sige, kulturelle elite, og begynder faktisk også at skrive digte, som han får udgivet. Det er ikke voldeligt anlagt. Slår ikke så mange mennesker. Men ved du hvad, det kommer faktisk ind på et tidspunkt. Fordi men han er ikke direkte voldelig, og så alligevel. Fordi, man kan sige, det der sker, det er ligesom, at Stalin han får mere og mere interesse for marxisme i løbet af den tid, han er her. Og det politiske arbejde mod zardømmet. Det betyder, at hans karakterer de rasler ned. Det går ikke pissegodt at undervise ham. De bliver også rimelig irriteret over, at han åbent erklærer, at han er artist. Man ved ikke, om I
er klar over det. Det er også et skidt
udgangspunkt. Præcis. Det er ikke et power move på en teologisk uddannelse at sige, det her, det er bullshit. Så saying, til gengæld zaren, fuck ham. Det kan godt være, at det er ham, der betaler for det her, men fuck ham. Men jeg synes, det er fedt træk, og ham og Simon de bliver ret gode venner, og Stalin hjælper blandt andet med at forsøge at gøre Simons russisk kundskab bedre, både i skrift og tale. Og jeg kan afsløre med det samme, det lykkes ikke. fordi det er der mand, som man giver op. Stalin siger, fuck det her, du er bedre til andre ting, tror jeg.
Åbenbart.
Ja. Fordi, men udover den tid, han ligesom bruger på at læse basisk grammatik og sådan noget, så hjælper han også med at indføre Simon her i socialisme og marxisme. Og de bonder ret meget over de her teorier om, at man ligesom kan sige, at vi skal mødes sammen og skabe en fælles fremtid. Det er noget, Simon kan forstå. Og grundstenen er ligesom lagt til det her politiske eventyr, vi alle sammen skal ud på.
Og
I 1899 bliver Stalin smidt ud af skolen, fordi han mister sine eksamener. Og så ryger Simon også kort efter. Jeg ved ikke, hvordan det lykkedes ham at blive på en skole længere tid. Især når man tænker på, at
det kan det. Det er sådan, der sidegevinst, når man, når man bliver bortvist, så er du også ude.
Derfor er jeg også ude.
Jeg troede alligevel ikke på det, så det skal I ikke tænke på.
Nej, det er jo det, og man kan sige, at livet som præst er måske heller ikke lige den retning, de to gutter, de skulle i.
Nej.
Men Stalin, han har nogle kontakter, og det han så gør, det er, at han har meldt sig ind i en masse hemmelige socialistiske bogklubber på det her tidspunkt og studiegrupper. Og der følger Simon naturligt med, og det er så ligesom der, de bruger deres tid. Og i takt med tiden går, så organiserer Stalin flere og flere af de her studiegrupper. Og får faktisk også engageret en del protester 1. maj, og det lugter lidt af sådan noget 3. G, synes jeg.
Ja. Altså,
de kender alle sammen typen med skovmandskjorten, parisæn og tørklædet fra studietiden. Og jeg tror, det er sådan Stalin har lavet dengang. Og det viser sig, at Simon også er en del af det arbejde.
Jeg har faktisk set billeder af Stalin, da han var ung, og han var faktisk en rigtig flot fyr.
Ja, det er han, og psykopat også.
Ja.
Legendarisk overskæg til gengæld.
Men charmerende.
Charmerende psykopat. Simon fylder naturligt med ind i det her arbejde for en bedre fremtid. Og det er så også her, man kan sige, at det viser sig, at han er rigtig pligtopfyldende over for det her koncept. Han følger sådan set bare Stalins retning og er virkelig på her. Og han havde egentlig flirtet Simon med tanken om at blive officer her, fordi jeg tror godt, han kunne lide det der med orden, og du ved, du skal skyde nogen, og alle de der fede ting her. Men det bliver skudt til side, simpelthen for at hellige sig det her arbejde.
Det bliver skudt til side?
Det bliver skudt til side. Fordi han gerne vil revolutionere, ikke? Og det hjælper heller ikke på, at hans far bliver erklæret personlig konkurs, og det betyder, at han ikke længere kan man sige, han kan ikke længere få støtte hjemmefra af den her rige far.
Var hans mor stadig i Georgien?
Ja, altså. Og det betyder...
Jeg tror også, at blive erklæret konkurs i din Georg... Som Georgier, det er du ikke mere nu.
Nej, du har mistet alt, hvad du er. Men det her tryghedsnet, det bortfalder ligesom fra faren der, og fra Simon også derfor, så han vælger ligesom at sige, jeg har ikke noget at miste. Så Så nu går vi full blown ind på revolutionsarbejdet. Og han får ligesom en gruppe, han bliver tildelt, hvor han ligesom skal gå fuld bananas på den. Og han får tildelt kælenavnet Camo. Og det er simpelthen sådan et dejligt
Camo. Det er også det er militær.
Det lyder super militær. Men det henviser faktisk til, at han har...
Der er ikke man kan se ham.
Nej, jo. Okay. Wow. Det var så cheap. Det er fint. Vi tager den med.
Ja, den så I ikke komme.
Camo henviser faktisk ikke til noget i den ret. Det henviser til, at han har et utroligt dårligt russisk. Så de mobber ham simpelthen med hans sprogkundskaber, ved at give ham et kælenavn, som henviser til, at han på et tidspunkt...
Okay, så det er russisk for sprogspasser?
Nej, ja, det er fordi, han på et tidspunkt laver en talefejl over for en lærer, og det fanger Stanley lige og siger, og det er sgu meget griner, det der, skulle ikke kalde det resten af dit liv? Og han følger jo bare med, så han siger, jo, det skal vi da, fordi jeg vil bare gerne være med i den her gruppe. Ja.
Og det minder mig om sådan, altså jeg havde jo faktisk en sætning, der... havde mig op gennem gymnasiet, også fordi jeg kom til at sige noget forkert.
For eksempel penis.
Nej, altså jeg skulle holde foredrag foran klassen og kommer til at sige, at den sidste pik i id, det er... Nej, undskyld, det var pikken over id. Nej, det, du har dit juletraume, det er mit traume, det der.
Det er 6 år igennem udskolingen og gymnasiet, hvor simpelthen folk har sagt pikken.
Jeg sagde kun det i gymnasiet, jeg kan godt lide, du siger, at det er 6 år, så.
Så, synes jeg. Det er ikke nogen skam, vil jeg bare lige sige, at bruge 6 år på det.
Nej, og så fandt jeg ud af, at jeg skulle være præst.
Mest fordi jeg tævede min lærer, det fandt jeg så overhovedet. Nej, i den her gruppe, hvor Camo kommer ind, der bliver hans job ligesom at distribuere de her illegale blade og hjælpe med at organisere nogle protester. Og det gør han blandt andet sammen med Stalin, som virkelig, altså han tager fart her, gør raketkarriere, kan man sige. Og en af de steder, de får lavet en masse demonstrationer, det er en by, der hedder Batumi, som hvor Stalin i 1901, han har held til at score sig et job på et lager.
Sådan.
Det er top priorities, han vil bare. Han vil til tops i lagerbranchen, i logistik, og så er det et godt sted at starte. Men det han gør, det er, at han arbejder ikke skide meget. Han bruger rigtig meget tid på at snakke om, at arbejdsforholdene her er fandme rådende. Ja. Så skulle vi ikke gøre noget ved det. Hvad med, at vi strækker? Ja, det samme. Hele tiden.
Meget fedt, at man har arbejdernes parti. Sådan, jamen, hvordan har de det? Jeg har ikke selv prøvet det.
Altså på den måde går jo den klassiske politiker vej, vi ikke rigtig at lave noget, men bede hvordan andre om, hvordan fuck de skal styre den
shit. Men vi har det skidt. Det er ja, præcis.
Kunne der have noget at gøre med, at du ikke laver en skidt, Stalin? Slap lige af. Bær de kasser, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke tåle manuelt arbejde, så... Han ender i hvert fald med at organisere en stor demonstration, som ender med en konfrontation, hvor ordensmagten de simpelthen kommer i ildkamp med de her demonstranter.
Hold da kæft.
Ja, der er 13 mennesker, der dør, så... Det er ikke pissegodt.
Jeg har ikke nogen joke, det er bare ikke sjovt.
Ved deres begravelse, der vælger Stalin så lige at kunne gå vildt til den, fordi ham og hans gruppe, de laver simpelthen en demonstration mere. Og det ender han med at blive anholdt for. Jeg synes også, det er cool, du ved, man organiserer en demonstration, 13 mennesker bliver skudt, han tænker, det er ikke helt nok. Jeg tænker, vi prøver igen. Og nu kan de her 13 kammerater, kan jo ikke lige være med, så hvis vi nu bare går hen til, hvor de er, og demonstrerer en gang til. Jeg er ikke det skarpeste, men det lykkes jo. Og han bliver arresteret sammen med Camo.
Det er også fedt nok, hvis de ikke er med at sætte den der kiste ned, så står han udenfor og sådan...
Hvad vil vi have?
Kravernes forhold er for dårlige, den er for tung. Hullet er alt for dybt.
Han er på alle sider, kan man sige. Ikke? Camo han bliver sluppet forholdsvis hurtigt fri, men Stalin han bliver dømt til 3 års eksil i Sibirien.
Åh, for fanden.
Er det ikke så godt. Men han stikker efter et år og kommer tilbage.
Han
går. Det er fint.
Nej, sådan er det. Men ja, det er jo selvfølgelig bare verdens største åben. Du kan bare gå. Altså.
Nå, men det kan være, at du ved, går Matt Jack-vejen og bare siger, men prøv at kigge derovre, så han bare gået den anden vej. Så, jeg ved ikke, hvordan vagterne på sådan et sibirisk fangelejr, den er. Det er ikke lige for tjekket.
Nej, men det... jeg ved bare, der er koldt. Det er det eneste, jeg ved om Sibirien.
Det er selvfølgelig ikke. Camo, mens Stalin han er væk, så fortsætter Camo med at lave ravage i Tiflis, hvor han blandt andet i februar 1903 har held til at snige sig ind på et lokalt teater. Og ind i det her teater, han skal dele nogle illegale blade ud, og så i stedet for ligesom bare at stå ude foran sådan Goddag, skal du høre, jeg kommer fra Socialdemokratiet her til en flyer. Så vælger han simpelthen at snige sig ind op på den øverste balkon, og så laver han simpelthen, du ved, ligesom man med $1 sidder på en stripperklub. Let it rain, så er det bare propaganda, let it rain, ud over det her teater. Og det er ikke skide glad for, politiet, fordi ja, de stormer bygningen. For fanden, hvem fanden er der har kastet propaganda ud over
det. Der er sådan en skovsvin, der smed papir over
det. Ja, præcis. Hele teateret går simpelthen i hele teateret går i lockdown, og Kammer han når lige at slippe væk, inden de stormer hele lortet, fordi politiet er simpelthen gået krasat over, at de her flyveblader, de er blevet distribueret.
Han selv skrevet dem?
Ja, det ved jeg, jeg tror han har fået dem sprit duplikeret, jeg ikke igen. Altså jeg tror ikke, de har håndskrevet, ikke sådan venlig hilsen Kammer, han er jo ikke idiot. Sådan. Ikke åbenlyst.
Det er der ingen, der fatter, hvad der står, han kan ikke russisk, jo. Så det er
hvad står der? Det ved jeg ikke, hvad er.
Men det skal ikke lægge.
Er det rødvede suppe? Who knows? Altså, man skal jo huske, det er måske også vigtigt at sige, det er bare flyvebladet. Take a chill pill. Russian guys. Men det er jo landskadelig virksomhed. Det er jo fordi, man prøver at sige, ham der er sarn, som ikke har hovedet af. Det kører pis godt i andre lande, har jeg hørt. Så derfor så kæmper de jo aktivt for ligesom at få kejseren, eller hvad hedder det, sarn til at blive siddende på sin plads. Den her mission, den giver respekt. Altså virkelig meget respekt internt i miljøet. Det betyder, at Kammer han får flere lignende opgaver, som er lige så farlige, hvis ikke endnu farligere. Og dem tager selvfølgelig bare på sig, fordi ja, det kører bare for mig det her. I 1903 i december, der bliver han fængslet, fordi han bliver stoppet af en officer med en røvfuld af de her ulovlige papirer. Det er ikke pisse godt. Så han ryger i fængsel, og han starter sin fængselskarriere lidt hårdt.
Men lige at dele followet.
Ja, han finder det største, ondeste svin, og så går han bare hen, og så banker han ham. Det får han ikke chancen for han starter lige med 4 måneders isolation.
For at dele papir ud?
Ja. Det er jo landskadelig virksomhed.
Kæft, altså, man, det...
De mener, det skulle da alvorligt.
De miljøregler bliver værre.
Ja, præcis. Det var ikke FSC-mærket papir. Så bliver jo nødt til at smide det i isolation. Du kunne syge hovedet.
Det er ikke 100% genbrug, det.
Der bliver det. Men han det lykkes faktisk at flygte fra den her
fælde. Han kendes for ret skovsvin.
Ja, præcis. Da han endelig kommer ud af isolationen, der lykkes det ham faktisk at stikke af for fængsel. Han flygter, og det er på trods af, at han er alvorligt syg af malaria. Så det er bare lige for at sige, at han er en tough motherfucker.
Han får malaria i Rusland.
Ja. Det er Georgien, så det er det sydlige.
En malaria-myg, der er fløjet ned fra Afrika. Hele øjnen op igennem. For at stikke ham, og så dø af kulde.
Lige bag efter. Det var også, det var en tom myg.
Man kunne få malaria i Rusland.
Det er Georgien, det er den varme del af Rusland. Det er jo sydpå, ja. Men stadigvæk.
Ja, det er jo Ruslands koster, der solgte, det er klart.
Det tror jeg. Det, uden at have været der, så tror jeg, det er der, man skal investere næste gang.
Sunny Beach.
Men han stikker i hvert fald af, og den springtur, han tager over hegnet, den beskriver han senere som den ultimative frihedsfølelse. Og det er ligesom også her, den adrenalin-junkie, han kommer til at blive, den starter, fordi lige om lidt, så går det amok. Fordi i 1905, som er et par år efter, der er den her utilfredshed, som Stalin, Kammer og de her bolsjevikiske venner, de ligesom har italsat gennem deres demonstrationer og propaganda, den har bredt sig til en stor del af Rusland. Og det betyder også, at sammen med, at russerne de taber den russo-japanske krig, at der i januar 1905, der udbrød simpelthen, hvad der senere bliver kaldt den russiske revolution 1905. Og det er lidt mærkeligt, når man tænker på, at den hedder 1905, men den var i 2 år. Det kan jeg ikke lige forklare, men den må have taget...
Det er ligesom 100-årskrigen, der var 83 år.
Ja, præcis. De kunne ikke tælle, og det er også noget mærkeligt ud, for de kører efter en anden kalender, så de starter faktisk i året før, eller sådan noget. Det er helt godt.
Man runder bare lige op, så lyder det lidt værre.
Ja, det må jeg det.
Ja, det var kun 83 år, men det føles som 100.
Ja, det er fordi, det var koldt, det var Rusland. Altså, alting føles jo som længere tid, ikke?
Ja, det var kun i 1905, men...
Ja.
Det var koldt. Så der smed vi lige halvanden år oveni, det gør han da.
Og i løbet af den her tid, der er der talrige af de her revolutionister, der kommer ligesom med til at starte og forme det Rusland, der så senere bliver fritsat af den her kejser. Og der kommer også flere sådan prominente navne til, udover Stalin, Lenin og Kamo, som faktisk på det tidspunkt er i samme gruppe. Vi kommer også til at møde folk som Viktor Tjernov og Leon Trotsky, som ligesom også, det er ligesom dem, der driver den her revolution, og det er også dem, der senere efter, at kejseren, han forsvinder, der er det også dem, der ligesom er med til at opdyrke, eller bygge Sovjetunionen op. Og man kan sige, spoiler alert, det er ikke her, kejseren eller zaren han bliver væltet, det er først 12 år efter, men det er senere blevet beskrevet af Lenin som den revolution, der ligesom lagde grundstenene og startede den store revolution. Det er faktisk, han beskriver det faktisk som en generalprøve. Og jeg kan godt lide, at man lige har taget sådan en lille test.
Det er deres test, jo.
Det er deres test, jo. Altså, de har lige tænkt, ved I hvad? Vi prøver lige en gang til, og så kan det være, at lyset lige går, og du ved, mikrofonerne ikke virker. Men så ved vi, hvordan det er. Og så er du klar til at spille rollen. Du er klar til at hovedet lukker. Nej, det bliver siddende pis. Godt, vi prøver igen om et par år.
Så kan man glæde sig til om 12 år, når vores revolution
kommer. Når 2 år, ikke? Ja. Og det er også med til at skabe, altså den her revolution er også med til at skabe øget opmærksomhed og interesse for bolsjevikkerne, der sag. Den her revolution er Kamo ikke selv en særlig stor del af, fordi at han bruger ikke sin tid i front. Han bruger sin tid på at uddanne andre revolutionære i forskellige opgaver, og gør blandt andet rigtig meget for at lære dem, hvordan de skal skjule sig, så de ikke bliver opdaget af kejseren, eller zarens hær. Undskyld, hvem vil man sige kejser? Zarens hær.
Hver gang du siger kejseren, lyder som om det er Star Wars.
Ja,
men man tror, at kejseren
The Emperor. Det kan godt være, at vi skulle have spillet den lidt mere Star Wars. Men er det lidt for sent nu, tænker jeg, at introducere Palpatine. Men,
det ved jeg ikke. Det, hvis man har set den nye Star Wars-film, så...
Jeg synes, du bare... Hvis du bare begynder at glide ind, så skal jeg prøve at gribe bolden. Nå, men han giver dem ligesom sådan en værktøjskasse over gode måder at skjule sig på. Og... det synes jeg også er meget fedt. En af de gode fifs, staldtips, han lige giver, det er, at hvis de er efter dig, så skal du bare gemme dig på en bordel. Så det er simpelthen bare, altså det her med, at man simpelthen lige gemmer sig, hvor folk de glemmer for penge. Trick. Ja, jeg synes, det er meget fedt. Altså det der med, at man bare siger, jamen altså, det der med planøkonomi og revolutionen, det er ikke mig, jeg kan bare komme fra bolden. Altså, slap af, mand. Altså det er bare...
Nej, jeg er ikke revolutionær, jeg er bare ulækker.
Det er jo også... Det er det samme!
Men det kan man ikke arrestere os for.
Hvad er det for nogle plade, du har i hånden? Nå, ja.
Det er
til eget forbrug. Han holder også lav profil, og han deltager ikke så aktivt i de væbnede kampe, men han får en masse fodsoldater skubbet frem, som virkelig gør det. Revolutionen den slutter officielt der 2 år efter i juni 1907, og de kampe de stiller ligesom af allerede i 1905. Revolutionen den munder blandt andet ud i, at der bliver forfattet en konstitution, som gør, at der altså rent faktisk er en fundamental lovtekst. Og der kan man sige, altså zaren er ret presset på det her tidspunkt, så han er nødt til at give dem et eller andet. Fordi du ved, ellers så dræber de ham. Så han er sådan lidt, okay her, I kan få lidt hister her. Lave nogle reformer, som forbedrer forholdene for bønderne og arbejderne. Og så får han faktisk lavet en platform, hvor partier kan opstilles og stemme.
Fedt.
Ja, og det er jo igen, han er jo presset, fordi han
og
har...
Og så kom der demokrati i Sovjetunionen.
Ja, der gik lige 15-17 år, men på tid, giv tid. Og man kan sige, det handler jo lidt om, at han lige har fået tæv på japanerne, han er presset. Han skal give dem et eller andet, for ikke at vil lave overhovedet, ikke? Der kommer også lidt krav på bordet. Blandt andet så forbyder han radikale grupperinger at have våben. Jeg ved ikke, hvorfor det skal ind i lovteksten, hvorfor det var lovligt før. At sige, hader du mig? Ja. Værsgo. Forlader vi stort. Den har du brug for, kan jeg se. Og det gælder selvfølgelig også Kamo og hans bolsjevikiske venner.
Ja, selvfølgelig.
Ja, det gælder ikke en fuck for.
Altså, som i stedet. Det er manden, der slår sig med sine venner, han der skulle lige.
Ja, der skulle da lige. Ja, det er præcis. Og de stifter et parti. De stifter, det russiske socialdemokratiske arbejderparti.
Jeg synes ikke, han er super sympatisk.
Det er han heller ikke, og det bliver kun værre herfra, faktisk. Og man kan sige, de socialistiske fraktioner, det er nok i to. Der er ligesom bolsjevikerne på den ene side, og så er der mensjevikerne på den anden side. Ja. De stifter så i fællesskab det her parti. Og,
jeg kan godt lide, man kan tænke sådan, Stalin, ikke, han var ikke perfekt.
Dumt svin.
Ja, dumt svin.
Lidt morderisk.
Når man siger det vildt. Men så er du lidt sådan, ja, så skal du have hørt om hans venner.
Hvad er det for en crew, han hænger med? Altså, de er bims.
Der var nogen, der havde en dårlig indflydelse på ham.
Og man kan sige, selvom at de indgår den her pagt, og egentlig godtager forholdet, så ender de faktisk med at sige, ved du hvad? Altså Kamo og hans gruppe i hvert fald, de siger, fuck jer, vi kommer ikke til at opgive de der våben. Og det er ikke så godt.
Jamen, det skal ind om, så skyder vi.
Det der nemlig sker, er, at vi kommer ud i en konfrontation simpelthen. Fordi at Kamo og hans gruppe her, de har et hovedkvarter, sådan en rigtig bølle hovedkvarter i Tiflis, hvor de er ret godt organiseret, og de er klar til at forsvare sig. Og det er så her staten, de vælger at sende en hær ind, ledet af en general, som i en 31. januar 1906 indtager arbejderdistriktet i byen. Og de får fanget en masse bolsjevikker, inklusive Kamo, som på det her tidspunkt har tabt pusten lidt, fordi han er blevet skudt mange gange.
Ja. Jeg hørte også en meget højorienteret sådan lidt redneck-type fra USA, fordi man snakker omkring det her med at afskaffe våbenloven derovre, eller i hvert fald gå ind og revidere den, hvor han så også udtaler på live TV, if they come to take my guns, I'll shoot them all. Hvor det, jeg synes, det er meget fedt, fordi han forklarer både, hvorfor at man skal afskaffe våbenloven, men også hvorfor, at det er pisse svært bare at tage våben fra folk. Det var bare meget godt lige, at vi både talte for og imod på samme tid. Det synes jeg var super fedt.
Han får det bare vist, at det er en kompliceret ting. Altså, det der med at tage våbenet fra psychos, der har automatvåben, også gode ting at give til sådan nogle typer som ham. Det ved vi altså. Nå, men han bliver smidt i fængsel, Kamo, med skudsår hele lortet.
Igen.
Ja, og det så, ja. Han får tæsk nu i fængslet.
Nej.
Jo, det har han prøvet før. Men han får, altså, mange tæsk.
Nå.
Altså rigtig mange tæsk. Nå. Han bliver faktisk tortureret af kosakkerne.
Nå, ja. Det er rigtig mange tæsk.
Ja, det er sygt mange tæsk. Og de skal bede om nogle informationer på de der folk, han har i gruppen. Altså Stalin og Lenin og de der andre søde mennesker. Mm. For ellers så giver de ham flere tæsk. Og, men han siger ikke en skid. Det gør han sgu ikke. Også selvom de næsten skærer hans næse af.
Altså, de går til Gomorra på ham.
De har entreret med sådan en adelsmandstype, der hedder Manor Parsberg, lige om, så lige vifter en gang. Ja. Og sådan som det bliver forklaret i kildematerialet, der er det sådan, at da de skærer, altså skærer en stor del af hans næse af, der siger han ikke et ord. Altså, han siger ikke et ord, eller en lyd, for den sags skyld. Han tager smerten i stillhed. I ved, ligesom blodørnen i Vikings, hvor man bare skal holde kæft, ellers så gælder det ikke. Og jeg tror, han har... Jeg har ikke set, hvor han har set Vikings, men... who knows?
Det har jeg heller ikke.
Nej, så... Okay, snæverrefraks. ham, der... altså Stalin, han får ligesom berettet om den her tortur, og han har efterfølgende fortalt, han er overrasket over, at Kamo, han kunne holde sig den slags.
Han også.
Men han også
det, han har været vant til det også.
Jo, altså han er primet til det, kan man sige, ikke? Og der går så
ellers... Han har hård hud på balleren, som vi siger.
Ja, og på næsen og alle steder. Og der går ikke ret længe før kameraen stikker af igen. Og det gør han ved at udgive sig for hver anden.
Der heller ikke har nogen næse.
Goddag. Jeg hedder Igor. Og jeg skal ud.
Goddag.
Jeg hedder Igor. Og jeg skal ud. Er du ikke Kamo? Nej. Nå, okay. Så ud med dig. Igen, altså det kan være, at de ikke kunne georgiansk, og han kunne ikke russisk, så de har talt forbi hinanden.
Ja, ham den anden har ikke nogen næse.
Ja, er ligesom ham psykopat uden næse, og så ham den helt almindelige, der snart skulle ud af fængslet alligevel uden næse. Jo, men det han så gør, det er, efter han stikker af, så møder han op med en af sine homies, der hedder Leonid Krasnin. Og Krasnin, han er kendt for at have sådan en lille fed sidegeschæft, hvor han laver bomber til de revolutionære styrker.
Sådan.
Ja. Og han er simpelthen the man to go to, når man mangler eksplosiver. Og det får Kamo brug for. Fordi, nu er han i gang med sit næste værksætterprojekt. Fordi det er sådan, at sådan noget revolutionsværk som det her, det er jo ikke billigt. Det skal I bare lige vide. Altså hvis I har tænkt jer at revolutionere og gå ud og prøve at vælge monarkiet.
Tag et lån.
Tag et kviklån.
Sidder nede i banken med.
Et swap-lån i Schweiz og Frank, og så bare...
Jeg vil gerne låne noget af friværdien, så hvad skal du bruge det til? Det vil jeg helt ikke sige.
Først så skal jeg have sådan et kort, så jeg kan flyve lige så mange gange, jeg har lyst til. Og så bagefter skal jeg have nogle guns. Nej, fuck! Jeg drømte det sidste. Bare det første. Det er fint. Alt er godt.
Jeg skal lave cocktails.
Nå, revolutionærerne her, de skal bruge nogle penge til at finde ud af, hvordan fanden vi lige får... Altså, få skaffet nogle guns og noget. og det bliver brændt op under den 5. kongres i Arbejderpartiet, at hvordan gør vi det her?
forestil dig det sociale partiet.
Punkt nummer 27.
Så tabt midt af alligevel magten.
Så må vi jo gribe til våben. Nej, det bliver brændt op som punkt, hvordan fanden skal vi skaffe penge til den her revolutionskamp. Og Kamo og 12 har et godt forslag. De foreslår det, man kalder for ekspropriering. til dem af jer, der ikke ved, at de vil gerne stjæle pengene. De tænker simpelthen, vi kan bare stjæle dem. Det er meget bedre end at låne. Den skal man ikke engang betale tilbage. Så,
vi har ikke penge, vi kan bruge på det. Hvad med at bruge andres?
Easy.
Det er også meget sovjetisk. Det er meget kommunistisk på en eller anden måde. Ikke? Sådan, vi har ikke flere, men det har ham derovre, og ham der, og ham der.
Så må du jo give til fællesskabet. Altså. Det er den pris, vi betaler. Der er delt en mening om, hvorvidt det her er en skide god idé. Det viser sig, at bolsjevikkerne, de er lidt mere på end mensjevikkerne, men de er stadigvæk ikke helt på, så de bliver stemt ned. Men Lenin, Stalin, Karmo, nogle af de andre, de tænker, ja, de mener det jo ikke rigtigt. Så jeg tænker, vi gør det alligevel. Og det er trods, at der er 66% imod, og der er kun 6% for, og jeg tænker, det må være de der 300. Så de går simpelthen bare i gang, og det er Lenin, der ligesom træffer den endelige beslutning, siger, nu gør vi det. Så de laver et hemmeligt udvalg, bestående af en styregruppe. Igen, jeg kan godt lide byråkratiet her.
Ja.
De laver lige en styregruppe. Lige en frugtskål, noget kaffe.
Men det er ligesom Socialdemokratiet, ikke? Altså, så hver gang vi skal truffe en beslutning, så skal vi lige nedsætte et udvalg.
Jamen, der kommer en dagsorden i tre eksemplarer, så må jeg lige fordele rundt her. Udover at man laver en styregruppe, så laver man den udførende del, en anden gruppe, som ligesom står for at skaffe pengene og lave røverierne. Og det synes jeg også er meget smukt. Altså jeg kan godt lide det der micromanaging-gen, der ligger i, at man nu skal vi ud og stjæle nogle penge, vi skal ud og skyde nogle mennesker. Så den tænker jeg, du tager. Og så er jeg den der over, der siger, gør lige det her.
Du står for eksekvering. Jeg står for uddelegering af opgaverne.
Du er Christian Stadil, og jeg er ligesom bare ham, der skal sørge for, at lortet det spiller. Det er skide godt.
Ja, der tror jeg, jeg er ude. Det vil jeg sige.
Der bliver planlagt flere mindre røverier, og de bliver faktisk også udført i løbet af den 5. kongres. Så de er ligesom gået i gang lidt før. De har tænkt, vi kickstarter lige projektet, for ligesom at vise proof of concept. Vi har noget, der virker. Prøv at se de penge, vi har. Men de har ligesom også, altså de har ligesom også fået øjne op for, at det der med små rapserier, det er sgu ikke noget, der rykker noget. Så hvad med et rigtigt stort kup? Vi laver kraftet med det ikke Olsen kup. Og det gør de, fordi nu skal portemonnaien fandme fyldes op. Så, Karmo og Stalin, de går i gang.
Nu spiller jeg på mig selv også.
Ja, så det er krass. Jamen altså, lige at du har tisset. Men det er meget smart, så blander det sammen med
det. Der er 70 mennesker, der kan se, at jeg kan tisse.
Jeg skulle lige sige, at det blander bare sammen med det tisse, du i forvejen har på bukserne, så er alt det godt.
Jeg var meget nervøs, inden vi skulle lave det her.
Og de der voksenblæger, det var bare ikke nok til dig. De der tænderbind, jeg ved ikke, altså der stod, at det var ekstra absorberende. Hvad fanden var
det,
jeg
skulle putte træk i? Jeg ved det ikke.
Jeg er ikke sikker på, at de stacker på den måde, men igen, jeg ved det.
Der er.
Så fandt tyren. Nå, det er Karmo og Stalin, der står for det, sammen med Krasin, vores allesammens yndlingsbombeekspert. Er vi enige? Ja, tak.
Det er deres dynamit, har I.
Ja. Jeg elsker analogien. Det er lykker.
Ole Spanden er jo baseret på virkelige
hændelser. Det var det, Erik Balling ikke lige fik skrevet henover.
Og når Stalin kom hjem, så var det sådan, det siger der, Josef.
Meget fuldt meget. Kræftede man ikke nogen penge den der gang. Det skal siges, at Stalin på det tidspunkt, der er han altså ved at være en erfaren herre, for han har planlagt en del røverier. Og kombineret med Karmos ret vanvittige tilgang til livet, og ikke give en fuck, så skal der bare hente store beløb nu. Og det kan jo nærmest kun blive en succes, ikke? Så det de gør, det er, at de har fundet ud af, at der er en stor bank i Tiflis, faktisk statsbanken, det er den største af dem alle sammen. De har en hestetransport, der på regelmæssige tidspunkter lige kører en masse penge frem og tilbage. Og dem kunne de sgu godt bruge. Ja, de penge, der var egentlig ikke heste.
Altså fornemt, vi kommer ind på en hest, der springer i luften.
Ja, vi er getting there. Stalin, han går lige så stille i gang med at finde folk, som han...
Jeg glæder mig så meget til.
Ja, det er godt.
Det er skide godt.
Stalin, han går i hvert fald i gang med at skaffe intel i banken og på ruten. Så det, han gør, det er, at han arrangerer simpelthen at få fat i nogle folk inde i banken, som giver ham de oplysninger, der er brug for. Omkring selvrøveriet. Og så får Karmo, han har ligesom... Det er med at udføre en ansvar, det er ham, der skal ud og hente pengene, skaffe nogle folk til at hjælpe sig, og så skal han også skaffe de her sprængstoffer. Og det gør han.
Jeg kan bare forestille mig planen er, at så kommer de op i den der hestevogn, og så er der sådan en Franz Jäger. Altså, Karmo, han skal det der talkum.
Jeg kan sige, det er en del mere analog end det, vil jeg sige. Fordi jeg kan faktisk lige rids planen op her, for en helt kort. Ideen er, at hestetransporten kommer forbi.
Vi skal bruge en lineal.
Så syr vi fire vandkugler. Og to bussemænd. Og en helvedes masse springledninger.
Og den sidste nye med slæger. Og så...
ja. Og så en helvede af en LP-afspil. Jeg kunne godt tænke mig at høre Raining Blood på sådan en gammeldags optræk i LP-afspilleren. Nej, planen er meget kort. Hestvogn kommer forbi. Så der springer vi ind i luften. Og så tager vi pengene. Og så løber vi. Og hvis der er nogen i nærheden, så prøver jeg ligesom at undgå at fuck med den her plan. Så
det er ikke en særlig økonomisk-agtig plan.
Nej, men igen, jeg kan godt lide det simple. At man siger, at det er det, vi gør. Jeg tænker, vi tager pengene og løber. Og så dræber vi dem, der ligesom er i vejen.
Ja, det element, det klipper ud af Olsenbanden.
Det er det der, hvor Egon sidder helt sindssygt og bare foreslår, at de skal dræbe alle mulige mennesker.
Skyd ham!
Mindre hold. Slap af, Ove. Du er så psykopat-agtig. Kan ikke være med dig. Bomberne til det her, de bliver produceret af Krasin i hans lille bombelaboratorie. Og så bliver de smuglet ind i bandens hovedkvarter i Tiflis. Og det gør de ved, at kammeren syr dem ind i en sofa. Som en fil i brød. Jeg kan godt lide det. Altså, den der med, at man ikke åbenlyst kan gøre det, men ved du hvad, fuck it. Vi tager IKEA. Og så fylder vi bare.
Fylder vi en halvand.
Den der knækker på midten, fordi jeg skal ikke være her lige bomber.
Når de skal planlægge det bag, så er det bare sådan, at må jeg sætte mig her? Helst ikke.
Men jeg kan sige, at sofaen, det er bomben. No pun intended. Men imens det her foregår, så går Stanley ligesom i gang med sit efterretningsarbejde og får etableret noget kontakt med de ansatte i centralbanken. Og han får rent faktisk et skema udviklet over præcis, hvornår kører den, hvor er den, hvad skal vi gøre, hvordan dræber vi den. Og han får også dato for, hvornår der er ekstra mange penge i tanken. Jeg fatter ikke, altså hvad har de tænkt, de der mennesker, der sidder i banken? Han er virkelig interesseret i vores interne drift her, det synes jeg er fint.
Han går meget op i distribution
af penge. Og den 26. juni 1907, der mødes Stalin og Kammer ligesom at planlægge...
Men dem i banken, de har ikke været... Altså, de er ikke med i banden?
Nej, ikke rigtigt. Jeg tror, de er sympatisører. Jeg tror, det er der, vi er.
Ej, det håber jeg.
Det tænker jeg også. De skal mødes den 26. juni, fordi jeg får de sidste detaljer på plads. Kammer ikke pissegodt kørende den her dag, fordi han skulle lige være ude og teste nogle af de der krasinsbomber her. Og der skulle en anden, der eksploderer, mens han lige tester. Så ja, det er godt. Jeg skulle måske have haft en dynamit hej, egentlig. Han bliver primært ramt i ansigtet, og faktisk får han en øjenskade, som gør, han ikke kan se noget. Ud af det ene øje i hvert fald. Ja, det er ikke så godt. Men omvendt kan man sige...
Er en bombeekspert, han virkelig tager det godt til?
Jo, han tager det godt til. Det var ham, der skulle udføre, der er ikke skide godt til det, ikke? Men han er ligesom, så tropper han op med klart på øjet. Sådan pirate-style. Så... Perfekt. Der er en, der lige skal have en daggery. Det synes jeg, det er også det,
du snakker til. Det lyder som noget fra sådan en amerikansk actionfilm, altså ham der bombeeksperten, der møder op med en klap for året, ikke? Så
det er ikke ham, vi skal købe med. Jeg siger det bare. Du køber jo heller ikke fyrværkeri af en mand med tre fingre, altså du.
Jeg ved, i Expendables, så står sådan Sylvester Stallone sådan, we need bombs. Og Arnold han bare sådan, yeah, we need them, we need bombs. Og så kommer ham der ind, sådan her, sådan en kæmpe kuffert, og han klap for året, så han bare sådan, look at this shit.
Boy, do we have bombs. Det er lige meget. Kammo, han giver ikke en fuck. Han er for vild, så vi kører videre med planen. Om formiddagen, den 26. juni, der er squattet klar til krig. 20 mand bliver stillet op på den her store plads, der hedder Erivanski-pladsen. Og de bliver strategisk placeret. De bliver klædt ud som bønder, for ikke at vække opsigt. Mm. Jeg ved ikke, hvad 20 bønder laver på en plads midt i en hovedstad, men altså, ja, det virker meget normalt.
Det svarer til, at hvis der var 20 jyder inde på Rådhuspladsen,
så kan man bare blive... Og bare står og trip og hænger lidt ud med lidt for store lommer, og man tænker, hvad fanden?
Hvad laver alle de bundeknolde herinde?
Der er måske et eller andet. Jeg tror, det er en flashmob måske, eller et eller andet. Og det er det.
Det er Land og Fritid, der har arrangeret noget af det.
Folkene her, de har simpelthen fået til opgave at angribe på et særligt signal, og de skulle ligesom også registrere, hvor er polisen henne, hvor er gendarmerne henne, hvor er alle de her kosakker.
Der tænker man jo, at det der, jeg tænker bare, det der tegn til angreb, det er et eller andet sådan, altså sådan noget ørnen eller andet. Men nu ved jeg også bare, hvor meget down to earth de er. Altså deres plan er, tag pengene og løb. Så jeg ved også bare deres plan, eller deres angrebstegn, det er angreb. Det ved jeg.
Den røde sky er på himlen. Hvad siger du? Kast granat!
Fuck ja, yeah. Okay, vi ruller med det. Fint. Det var det, du mente. Godt nok.
Vi er på bølgelængde.
Kviderne er på farten. Hvad mener du? Jeg tager pengene, din idiot. Altså,
nå, der er i hvert fald ekstra mandsopdækning på den her transport, fordi der er rigtig mange penge i. Og Stalin... Hvor er han i alt det her? Det kommer an på, hvem man spørger, fordi i historiebøgerne der er det meget forskelligt, hvor Stalin han befandt sig. Nogle påstår, at han deltager aktivt. Nogle påstår, at han betragtede det fra afstand. Han stod som sådan en mester, kiggede ud over sit værk og sagde, jeg så, det var godt.
Hold da op.
Som, sikkert nogle inspirationer.
Puppet master, der er trukket i alle...
Lige præcis. Og så er der også nogen, der siger, at jeg slet ikke var der. Men det er svært at verificere, fordi forskellige kilder siger forskellige ting, og der er ikke nogen, der kan bekræfte noget, så derfor vil jeg ikke ligesom gå ind i hvad. Jeg kan godt have ideen om, at man har stået i en gyde i nærheden og kigget, sådan lidt Mr. Burns-agtigt og kigget.
Yells. Ikke det der på russisk?
Jo.
Det er også det eneste, jeg kan. Jeg kan lige så meget som ham der Karmo.
Jeg synes, du mobber nu. Du skal være glad for, at han er væk, fordi han, altså, nævnet sidder løst, så han vil komme efter dig.
Det tager jeg godt sige for en til, at nok han kommer bare.
Han er død.
Håber jeg.
Ja. Who knows? Nej. En ting er, at vi ikke ved, hvor Stalin var.
Men okay, vi er 70 mennesker herinde. Vi kan godt tage ham.
Det er vores boss. Altså, ligesom det, vi har lavet sådan en human wave, så hvis der kommer nogen bagfra, så har vi lige et par stykker, der vender.
Okay.
Bjarke, du vender lige og tager.
Super. Det der er fede ved publikum, det er, det er jo bare et human shield.
Så meget tyder I for os. Åbenbart. Det er for din regning. Nej, vi ved ikke, hvor Stalin var, men vi er 100% sikre på, hvor Karmo var. Fordi han har placeret sig midt i vandet. Han har fået, modsat hans bundeudklædte kolleger, der han klæder sig ud i fuld kaptajnsuniform. Og så kommer han ankommet til pladsen i en stor karet i sådan en statsmandsstil. Så han kommer bare, they see me rolling, og...
Det har jo været sådan en temafest, han er den eneste, der ikke har forstået, der var tema.
Det var ikke bundet til. Ja. Og det er faktisk en af de store styrker, det her med, at han er en mester ud i forklædning. Det har Lenin i hvert fald sagt, og vi ved jo alle sammen, hvordan det vil være at have et personligt quote fra Lenin.
Ej, okay, jeg har virkelig dårlig joke.
Han
kommer ind, så siger han, var det landmandstema? Jeg tror, det var vandmandstema.
Fuck, hvor er det.
Ja, den fik præcis den modtagelse, den fortjente.
Ja, okay.
Ja, ja.
Nå. Vognen, den ankommer til pladsen kl. 10:30. Ja. Og den er godt pakket ind i bevogtning. Svært bevagtet, bevæbnet vagter foran vognen, ovenpå vognen, ved siden af vognen. En vogn foran, en vogn bagved. Og der er kosakker på heste rundt omkring.
Der er fucking mange vogne.
Den her vogn, den er fucking strapped. Altså, det er som om, de ved, der skal ske et eller andet. Men uanset hvor strapped...
Kan vide, hvor nogen er i banken, der har fortalt dem?
Altså, man kan i hvert fald godt spekulere, om de har vidst, der vil ske et eller andet. Fordi der er fandme meget mange folk. Men det giver kammerens folk ikke en skid for, fordi de ved, der er mange penge, og dem skal de bare bede om. Så der er en mand, der hedder... Er der nogen russere til stede? Nej, godt, så kan jeg ikke... En enkelt? Ah, fuck. Nå, så er jeg ked af det på hele dit folks vegne, når
jeg siger... Nu siger jeg bare
ja.
Optager den optager ikke.
Det ved jeg godt. Den er ikke gjort i en time. Så det er eksklusivt til jer.
Fedt. Skide godt, nu har også kun teaset for, at der kommer en optagelse.
Ja, vi finder ud af noget. Hvad kan vi gøre? Det er et testshow. Vi tester ting. For eksempel, hvordan det er at optage uden at optage. Vi finder det.
Ja, det skal lige siges, det har vi først prøvet et par gange, at vi ikke har fået optaget.
Og et par gange, hvor vi har gjort det modsatte, hvor vi har optaget, når vi ikke optog, og ikke optaget, når vi troede, vi optog.
Ja.
Det giver
og så har vi måttet tage det igen, så altså, når vi er færdige her kl. 10, så skal I lige...
En gang til.
Halvanden time.
Ja, sådan lidt. Vi når til, at der er en mand, der hedder Bakwa Kuribashini, der giver et signal. Og signalet er, at han kaster en granat.
Fedt.
Og så går angrebet sgu i gang. Fordi Det gør alle de andre også. Altså kaster
granater. Så får granater granat tilbage.
Nej.
Nå, de andre...
Ja, ja, de er revolutionære. De kaster simpelthen mere eller mindre synkront granater mod den her vogn. Trækker en røvfuld gevær og pistoler. Og så tager de sigte mod vagterne og begynder at skyde. Og ud af en lokal bar, som har front ud mod den her plads, der stormer så cirka også 20 revolutionære slags røvere ud med granater, våben, guns trukket og begynder at skyde. De har sgu lige kapret den der bar, inden det hele gik i gang.
No.
Og de gæster, der kom ind på bar, de fik bare at vide, I bliver lige her. Fordi lige om lidt, så går det ned, og I har det bedst ved at være her.
Lige om lidt bliver der kun til at være Molotov cocktails.
Nå, men det er klart, at det der sker, når der bliver kastet så mange granater fra alle sider, seks på det. Og der kommer sgu lidt kaos på pladsen. Og det gør der. Så hele pladsen bliver fyldt med inferno og røg og kugler, flygtende mennesker og vagter, så videre revolutionære, der begynder at skyde mod hinanden. Og eksplosionerne er så kraftige, at alle ruder ud mod pladsen, de bliver knust. Og i flere tilfælde, der er der gader op til en kilometer væk, hvor ruderen også bliver smadret. Så det er fucking mange granater, vi er ude i det her. Den her store bankboksvogn, den er fortøjet til en flok heste, og de bliver mange gange blevet dræbt af de her granater, hvilket jo er meget naturligt, når man bliver ramt af en granat. Men der er så lige en hest, som prøver at flygte. Og det er ikke lige del af planen. Så Camo og hans to andre, der jager den her vogn.
Man ikke regner med, at heste var utilregnelige.
Præcis. De går i chok.
Jeg tror, hvis vi forklarer dem, at de skal blive stående.
Take a chill pill.
Når det hele springer i luften.
For hesteviskeren ind, for helvede. Få dem til at slappe af. Nej, men en af de her mænd, der jagter den her vogn, han vælger at sige, nu kaster jeg en granat. Og så, det er high precision. Så han kaster den, og den lander lige mellem bagbenene.
Nej.
Ja, og så eksploderer hesten. Og så står vognen stille.
Den eksploderer med klunkerne først.
Det kan jo være, det er en hundhest. Det ved jeg jo ikke.
Nej, okay, men det gør det ikke bedre.
Det er selvfølgelig rigtigt. Crank first. Det er forfærdeligt. Den her mand, der kaster granaten, han er ikke den skarpeste kniv i skuffen. For det, der sker, det er, at han kaster granaten, og mens han er så tæt på, at han selv bliver blæst af sin egen hest og falder til jorden og bliver bevidstløs.
Ja, nu er der engang en hest, han kan tage den og sprunge i luften.
Ja, nej, det stikker af. Men Camo, han er very much alive, så det han gør, det er, at han får nogle folk hen og hjælpe med at flytte pengene op på hans karat. Og så tæsker han afsted ud af pladsen, imens folk de bliver skudt og mørnet på ham. Mens Camo stikker af, så kommer der en politihestvogn imod ham. Men der er han jo snarrådet, fordi han har kaptajnsuniform på. Så det han gør, det er, at han råber bare til dem, at han er en del af politistyrken, og råber, at de skal tilbage, og at pengene er sikre. Så nu kan de bare tage afsted.
Det er sgu da meget smart.
Det er skide godt, fordi de tror på dem. Så de rider bare forbi, og rider afsted til...
Ja, de andre er klædt ud som bønder, så har man ja. Han til at stole på.
Præcis. Han rider til revolutionærbandens hovedkvarter, og så gemmer han simpelthen den her og skifter uniform, og går tilbage på gaden.
Altså klædt ud som landmand.
Ja, præcis. Altså jeg ved ikke, jeg tror han har spillet for meget GTA og tænkte, jeg mister lige 4 wanted levels, hvis jeg lige tager hvis jeg lige skifter karat. Det er bare en joke til de tre der har spillet GTA. Det kan man betale sig bare. Han bruger ikke cheat codes. Nå. Tilbage på den der plads, der ligger der cirka 60 mennesker hårdt såret. 40 mennesker er døde. Og de ligger sådan lidt spredt over hele pladsen. Og det er vagter, politi, bolsjevikker og en del heste.
Ikke. Også ikke de der 40 døde personer.
Nej. Nå. Altså det var ikke sådan, da jeg fik statistikken, der stod ikke 40 mænd navne og så to hest. Det var ikke sådan. Men der kom jo i det mindste penge på bordet, fordi altså man kan sige, de her mange liv er jo bare en lille pris at betale for revolutionen. Og de får også mange penge ud af det. Fordi de slipper afsted med 441.000 rubler, svarende til 27,5 millioner danske kroner i nutidskroner. Jeg ved ikke om I klar, men i Rusland kan man få ret meget, 27 millioner.
Især på.
Ja, præcis. Det er en slat. Der er et lille problem. Det er fordi, det er kun en fjerdedel af de her penge, der er i små sedler, som banken ikke vidste, altså de ikke kunne spore. Men tre fjerdedel af pengene, det var i 500 rubel sedler, som man godt kunne spore, fordi man kendte serienummerne. Og det betyder, at de penge kan de ikke bruge. Så det er jo meget smart, at man er stukket af med 27 millioner og ender med ikke at kunne bruge de 18 af dem. Så det var det værd. Men bare fordi at de har serienummerne, så forventer det jo ikke, at man prøver.
Det svarer til at bruge halvanden time på Tjerno Nok, og så have en optagelse, man ikke kan bruge til noget. Nej, det er så fedt at se jer.
Ja.
Tak fordi I kom med
lige. Det er vores S-show. Det der sker, det er, at de prøver faktisk alligevel at se, om de kan hæve pengene. De starter med at sy pengene ind i en madras. Fordi de har jo åbenbart fundet ud af, at hvis man syger dem ind i noget, man kan sidde på eller ligge på, så går det faktisk fint.
Ja, ja.
Så de flytter pengene rundt i byen ved simpelthen at syge ind i madras, og så flytter dem rundt. Og til sidst så pakker Carbo en stor del af pengene, og så fragter han dem op til Lenin, på det her tidspunkt han er taget på sådan en lille staycation i Finland, hvor han har et lille sommerhus og en lille skovsø, hvor han hygger sig. Og det er ikke noget at finde på, det er ganske alvorligt. Han skred lige. Det har han ikke brug for. Efter han har afleveret nogle af de her penge, så rejser han simpelthen lige Europa tyndt for at få lidt, for at få skaffet sig nogle våben. Han tager til Bulgarien for at købe noget detonatorudstyr. Og til
Belgien. Det er
det
gode til at lave dernede.
Ja, og så rejser han til Frankrig og Belgien for at købe nogle våben, som han så får fragtet hjem af. Efter den her tur, der ender han i Berlin, hvor han mødes med en bolsjevikisk sympatisør, som også var øjenlæge. Og det gør han, fordi Lenin, han har forbarmet sig over, at manden har jo fucket sin ene øje op, og det ser dumt ud med den der klap. Så han siger, prøv at høre, tag op til min ven, han øjenlæge, kasse et shit, så fikser vi dig.
Man ved også i Rusland, når der er en, der siger, min kammerat, han er øjenlæge. Han kan lige ordne det under bordet. Det bliver aldrig godt.
Men han er sympatisør, han tror jo på sagen, ikke?
Det er ligesom når Fie Lauers nu tager til Østerbro for at forlade sin tænder, ikke? Det bliver aldrig godt.
Og altså slutter med en rabatkode. Det er der, man skal springe over på gaden lavest. Det er sin tænder, det ved vi alle sammen. Den her læge, han er dobbeltagent for det russiske zarstyre. Og det er ikke skide godt. Det har Kammer måske ikke tænkt over. Jeg tænker, at det er, fordi jeg ikke kan se perspektivet i det her spil, der udfolder sig foran dig.
Har du slet ikke set det komme? Nej.
Jo, han kom ind for højre for helvede.
Jeg havde halvt set det komme.
Ja. Og han bliver simpelthen anholdt i Berlin. De finder 200 detonatorer i hans kuffert. Og de skulle faktisk bruges til et nyt bankrøveri, fordi der selvfølgelig er planlagt en toer. Ja. Det gik jo skide godt første gang. Og Carbo han ender med at blive fængslet for det her røveri. Stakkels mand. Carbo han modtager et brev i fængsel fra en advokat, som kommer med et simpelt løsning på alle hans problemer. Fordi det er Krasin, der har fået skrevet ham med bombeeksperten. Mm. Og ham skulle han jo bare have lyttet til, fordi han har jo på alle måder været en hjælp for Carbo igennem det her. Altså, det er ham, der har kostet ham synet, og nu vil han også gerne hjælpe ham med lidt juridisk rådgivning. Så ja, det er på tide.
Men sin mand, der lever af at springe ting i luften, han ved også, hvordan man undgår loven, eller i hvert fald omgås den.
Han har totalt styr på det tyske retssystem, i hvert fald. Fordi det, han skriver til Carbo, det er, at han skal bare fake, han er sindssyg. Fordi så kan de jo ikke dømme ham for det, fordi han er uegnet til
at starte. Og den idé er nem at sælge, hvis man springer sin ene øje af.
Det er rigtigt. Og det gør Carbo. Han faker, han er sindssyg. Nå. I tre år.
Og så gider han ikke mere. Nu er jeg blevet rask.
Ja, det er det. Nej, men han starter simpelthen med at fake sin sindssyge ved at nægte at indtage mad. Han begynder at rive sit hår ud af hovedet. Han begynder at flå sit tøj i stykker, råber og skriger i sin celle. Og så forsøger han igen til en gang at tage sit eget liv ind i cellen.
Det er method acting. Det er altså at leve sig ind i rollen.
Ja. Og så slutter han lige af med at begynde at spise sin egen afføring.
Kæft, den dedikerer sig til det der.
Og det er bare det første år.
Jeg tror også, der vil jeg sidde sådan, ej fuck det, så giv mig det.
Og det, altså det her, det er det, der sker inden for det første år. Og der bliver tilkaldt nogle læger fra den psykiatriske afdeling i det her fængsel. Og de skal lave en evaluering af hans tilstand. Og de tror sgu ikke på, at han faker.
De tror,
han faker. Ja, de tænker, det er ægte, det her.
Nå, han er ikke skør nok, han er bare skør nok til at spise sin...
Ja, jamen altså, du ved, man kan få folk til hvad som helst, hvis de ikke så gerne vil dømmes for et eller andet. Så de prøver at bevise, at ham her, han er helt rask. Og det gør de ved at tage nogle lidt alternative metoder i brug. Og hvis I ikke kunne lide vores afsnit med hvide snit, så er det nu, I lukker ørerne, fordi... Ja. Ja. Fordi vi har snakket om, at de ikke er skide skarpe til det her, man laver en psykologisk profil i slutningen af 18, eller starten af 0'erne her, 1900-tallet. Det de gør, det er, at de torturerer ham. Igen. Ja, det er ikke så godt. Deres rationale er, at han vil bryde karakter, hvis de bare udsætter ham for nok fucked up tortur. At han så til sidst siger, au for helvede, stop det! Ha! Gotcha! Ja. Så de stikker nålen ind i ryggen på ham. Og hvor
stop,
du nejlede
på ham. Jeg kan ikke spise mere lort. Det er helt mæt.
Ja. Nå, men de stikker ham med nål ind i ryggen, op under neglene. Brændemærker ham. Men han breaker ikke karakteren eneste gang. Okay. Og i 1909, der konkluderer cheflægen på det her anstalt, hvor han er anbragt, at der er intet fundament for at tro, at patienten udgiver sig for at være sindssyg.
Og i 1921 vinder han en Oscar.
Han beskriver yderligere, at han er uden tvivl mentalt syg og ude af stand til at blive dømt i en retssag, eller at afsone en straf. Det er ekstremt tvivlsomt, hvorvidt han nogensinde vil blive helbredt.
Hold da kæft.
Det kunne jo være, at hans traumer var blevet lidt værre af, og blevet stukket i ryggen under neglen og blevet brændemærket af en tysk læge, som sagde, du faker! Det var mig.
Ja.
Også bare det der med, at han har forsøgt. Han har forsøgt selvmord to gange.
Jeg skal lige det der med, at sådan, han bliver aldrig rask. Så går der tre år, så er jeg sådan, nu har jeg faktisk okay.
Nå, men altså også bare det der med...
Det var bare lidt tortur, der skulle til, og en frikendelse. Så,
så bliver du helt frisk igen. Nå, men også bare den der tanke om, at han har forsøgt at skrive selvmord to gange. Han har spist sine egne pøller, og alligevel tænker de rationale, at hvis jeg stikker ham med en nål, det er der, han knækker. Altså, ja. Nå, men han bliver i hvert fald udleveret i samme år til Rusland. Og i april 1909, der bliver han så sat for en domstol anklaget for bankrøveriet.
Nå?
Ja, fordi altså, russerne gider da ikke høre på, hvad de tyske læger siger. Altså, så det kan godt være, at der er en mental erklæring, der siger, at han er totalt uanset straf, men det er de, der er ligeglade med.
Så han har spist lort i tre år for ingenting.
Det kan man sige. Ja, den er svær at sluge, modsat lorten, som om man gik. Ja. Men Carmo han fortsætter sin act, fordi det der sker, det er, mens han sidder i retten og skal ligesom forsvare den her retssag, så har Carmo sgu ikke lidt tid til at virkelig at byde ind med, hvad han har at sige. For han er travlt med at sidde og pette en lille fugl, som han har i sin inderlomme, som han har udviklet et forhold til og gjort hommetam inde i cellen.
Altså, er det en del af actet, eller er det...
Ja, det gætter jeg på, jeg har ikke spurgt ham selv. Jeg har taget direkte ud af The Green Mile med den der lille mus der, så han er simpelthen, han sidder og pætter den her lille...
Nå, jeg tænkte på en der fugledame i Alene Hjemme 2.
Det kan også være, det er et godt mix. Han sidder simpelthen og pætter den her lille fugl, og han tænker, det skal nok gå altså. Men han bliver dømt for at deltage i røveriet, og retten finder, at han var rask, da han begik røveriet, men nu er han psykisk syg. Og så beslutter de sig for at spære ham ind, indtil han er rask. Hvorefter han så får sin straf.
Og det plejer jeg virke.
Ja, ja. Det er også bare det der med, altså... Det er jo ikke en lille straf, han får. Det ved han jo også godt, så han skal bare blive ved med at spille crazy. Han bliver indsat på en psykiatrisk afdeling i fængslet i Tiflis, hvor han i et lille års tid bliver ved med at fortsætte det her act. Og i august 1911, der laver han simpelthen lige en Houdini, og saver igennem
og prøver ud af en død van.
Og så lukker de ham ud. Det var for vildt, det der.
Det kan sindssygt. Det er bare sindssygt, det
der. Nå, Jonas, på det her tidspunkt, der er det 6 år siden, Houdini han er brugt ud af det mest sikrede fængsel i Rusland. Så i teorien beviser han, at det kan altså gøre.
Ja, ja.
Men han stikker simpelthen af ved at save sig igennem alle barne i cellevinduet, og så laver han et ræb af laner.
Det er
en klassiker. Det virker hver gang.
Det er jo bjørneben.
Ja, det er det.
Det er fra Endeby fængsel.
Det vil sige, han stikker af til Paris, hvor han mødes med Lenin, som først havde taget flugten til, fra Finland, fordi han havde hørt, at Carmo var blevet fanget. Lenin havde taget flugten sammen med nogle kammerater fra Finland, og de havde forsøgt at slippe deres egen spor ved at gå over en 5 km bred tilfrosten sø. For ligesom at,
no.
Ja. Problemet var, at den her sø, den var ikke helt frosset til. Så de var ved at drukne flere gange.
Det er vigtigt at tjekke. Det er tip nummer 1.
Hvis
man
tænker,
hvor en frossen sø i tjekken er frosset.
Men ikke desto mindre, så har de, simpelthen... Ja, de var ved at drukne flere gange, men det gik. Det gik. Lenin han tager efterfølgende til Schweiz, efter han er kommet ud af Finland, overlevet søen. Og der mødes han så med Krasin, hvor de så laver en plan om at få de her sedler, som Lenin har fået taget med sig. Dem skal de have vækstet. Og planen var, at folk de skulle gå ind i forskellige banker i hele Europa samtidig med de her sedler fra røveriet, de her 500 rubel sedler. Og så ville de gå ind og vækste dem samme dag, samme tidspunkt, fordi så kunne man ikke nå at tjekke informationerne. Var deres resonemang?
Smart.
Nej. fordi de bliver sgu afsløret, og det betyder, at alle bankerne de bare står klar Så da de går ind og veksler sædlerne, så bliver de sgu alle sammen anholdt.
Igen, man skulle tro, at der var nogen i bankverdenen, der vidste, hvad det var, de gik og foretog sig.
Ja, der er med det her, så du. Det lykkedes dem at få vekslet en mindre del af de her, men det er mindre end 10% af de her 240.000 rubler, som er i 500 rubler sædler. Så det er ikke særlig meget, at der rent faktisk lykkedes at få vekslet. Så revolutionærerne besluttede simpelthen for at brænde pengene til sidst. Så det er rent, altså, rent The Dark Knight style, hvor de bare, altså en stor... et bål, og så brændte det.
Og en kinesisk forretningsmand på toppen, ligesom i filmen.
Jo, han skulle også have noget at lave. Og så mødes Camus og Lenin, de mødes i Paris i 1911, hvorefter Camus rejser videre og mødes med Krasin, for så igen at planlægge et nyt bankbog. Fordi the show must go on. Er I klar over, hvor dyrt sådan en revolution det er? Altså, for helvede.
Alle gode gange tre, det er gået pisse godt, de to andre gange.
Ja, præcis. Det lykkes ikke. Camus bliver arresteret en gang til i Tiflis.
Bliver han tortureret også?
Ja. Ja. Og så bliver han dømt i 1913.
Det var kom ind, det der tur kom. Ah, jeg vidste det.
Boris Igor. Jeg kan ikke flere russiske navne til tre.
Jeg skal bare lige høre, skal jeg tortureres? Ja, godt. Men jeg kender vejen.
Åh, nul igen. Ah, fuck. I det mindste er der ikke lort den her gang. Han bliver dømt for at have planlagt det her nye røveri, men også for røveriet 1907. Og den her gang, der fik han ikke hans sindssyg, fordi...
Han er sindssyg.
Ja, nej. Det viser han, at det var fint. Det lykkedes faktisk. Det viser faktisk, at det var en god idé, at han havde gjort det første gang. Fordi han får fire dødsdomme oven i hinanden. Fordi han tog røverier. Og det kan godt være, at det var lidt dumt. Men det giver jo ingen mening at give folk fire dobbelt dødsstraf. Altså, jeg forstår ikke det der med, at man bliver...
Så hænger de ham, så piller de ham ned, så hænger ham op igen.
Og igen, altså, så er det slut. Altså, have fuck, respekt.
Fuck en lang hals, han har nu.
Nå, men også bare, at det er fire. Det, er sådan, det virker som random ass tal. At det er sådan, ja. Tre er ikke nok, men fire det er perfekt. Ja. Altså, jeg kan sådan,
og fem, så slem bare heller ikke.
Jeg kan ikke engang.
Det er også bare, fordi det er for bankrøveri. Altså, hvis man lavede noget, der var værre.
Jamen det er også det, altså hvis du har dræbt, men så kan han også til ansvar for at have slået 40 mennesker ihjel, ja. Så
det
ikke.
Jeg tror også, det er praktikanten, altså bødelpraktikanten, der får lov at hænge ham de to eller tre sidste gange. Det er sådan,
hvis det går galt, det er fint, og hvis det er din første gang, så Kevin, nu skal du op og klønge manden op. Man kan sige...
Hvad kan jeg sige?
Ja, han får den her firedobbelt dødsstraf, og det lyder jo forfærdeligt. Og det er det også. Det bliver aldrig eksekveret. Fordi, og det synes jeg er meget smukt det her, nemlig at i forbindelse med Sarns families dynasti, de har haft magten 300 år, der bliver hans firedobbelt dødsstraf, den bliver lavet om til et meget langt fængsel.
Det var på grund af jubilæum?
Ja.
Prøv at forestille dig, at det dronning, hun bliver 80 her lige om lidt, ikke? Så bare sådan Peter Madsen, du har siddet derinde længe nok.
Jeg tænker, der er jo bedre. Altså,
hvad er det for noget?
Jamen, det er jo ikke en ny ting. Altså, det gjorde man jo engang, det der med, at så får du bare en gigalang straf ud efter tre år. Fint, alt er godt.
Shit.
Men, ja, det gjorde man jo også med nazisterne efter 2. verdenskrig. De røg jo også bare tilbage ud efter, de har slået 70 mennesker i. Det var ikke noget problem. Pis! Kom vi lige til at fuck op? Nej, vi har ikke optaget det her, så vi er stadigvæk førfri forår. I siger det ikke til nogen, ved. Godt, modtaget. Alt er godt. Og det er jo egentlig meget smuk tanken om, at vi har et firedobbelt dødsdom, som bliver lavet om til lang fængsel, fordi zaren forbarmer sig. Og så går der 4 år, og så kapper de hans fucking hoved af. Fordi, fuck dig! Det er straffen. Det er det, man må betale, fordi i februarrevolutionen, der sætter man en stopper for tsardømmen.
Så de sejker ham. Det er sådan,
de sejker.
Jamen prøv at høre. Du dør ikke alligevel. Sejk. Hvorfor efter 4 år, de åbnes fælles dør? Sejk. Til hvad? Ja, det der, vi sagde for 4 år siden. Det er sådan, ind med dig.
Nu dræber vi dig. Nej, men i efteråret 1917, der kommer den endelige revolution. Kejser, eller zaren, han må ligesom abdicere, ikke egen fri vilje, men han ryger. Og det, der så sker, det er, at der kommer en powerskifte, fordi lige pludselig sidder alle Camus' bedste venner lige pludselig på toppen af, hvad kan man sige, magten.
Yes.
Og det er jo skide godt, når man sidder i fængsel, fordi han bliver sgu bare lukket ud igen. Allerede i februar måned 1917, der bliver Camus lukket ud af fængsel, og så han går nærmest direkte fra fængsel direkte ind på Kreml. og skal sådan set bare i gang sammen med Stalin og Lenin til at virkelig hygge sig med det her styre, som de er i gang med at få bygget op.
Fedt nok.
Det er pissegodt. Problemet er, at Kamo, han har jo kæmpet i mange år. Han er ikke helt rask. Så han begynder at kede sig inde på Kremlen. Det skulle ikke lige ham, det der kontorjob. Jeg ved ikke, om I kan forestille jer det. I har været igennem talrige tortur, og så skal man lige pludselig til at have et fucking deskjob. Altså, ja,
sådan 8-4.
Ja, præcis. Med pension.
Og sidde i en celle og bare, torturkammeret var federe.
Ja, der er mere lort. Altså. Og som de gode pædagoger, Lenin og Stalin er, og altid har været, så sender de Kamo i gang til det, han er bedst til. Fordi han skal simpelthen ud i yderområderne af det, der så senere bliver Sovjet. Og der skal han ud og samle penge ind til at forbedre landet.
Han skal til udkantsrusland.
Udkantsrusland og samle nogle penge ind. Og det gør han jo så, fordi der er jo så også oven i den her revolution, der kommer der så en borgerkrig i Rusland. Ja, og det er jo et perfekt tidspunkt lige at gå ud med resten af bøssen og sige, så er det om at skabe ind, hvis du gerne vil have en bedre dag i morgen. Ikke? Og det er ligesom, altså det er bolsjevikerne, der vinder krigen i 1922. Men udover det, så kan man sige, at Kamo, han samler ligesom handsken op og går i gang med som en ildsjæl med det her værk, hvor han skal ud og finde nogle penge til den her revolutionsarbejde i den her borgerkrig. Så han samler et nyt squat. De tager ud og plyndrer og røver.
Socialdemokratiets ungdom.
Ja, præcis.
De stod som facer nede på gaden. Sådan,
Har du nogensinde tænkt på, hvor fedt det kunne være, hvis vi delte alting ligeligt, og du kunne lave søm? Nej, det har jeg sgu ikke. Jamen, så dræber jeg dig. Giv mig dine penge. Altså, han var ikke til at arbejde med. Men Kamo, han skal jo til at finde ud af, hvordan fanden finder man lige det perfekte squat til den her opgave. Han går i gang med at finde folk, og han leder efter nogle mænd af en helt bestemt stykke. Fordi han skal finde nogen, der er tro over for konceptet. Så han finder på en fin lille test, som hans mænd lige skal igennem, inden de ligesom kan blive en del af
kundet. En optagelsesprøve.
Ja, det kan man sige. Det der sker, det er, at rekrutterne, de skal mødes i en skov, hvorefter Kamo har arrangeret, at de skal overfalde en flok soldater. Så får de
det er også meget Kamo-agtigt. Det kan jeg hvis vi skal være venner, så skal jeg teste først. Det...
Ellers har vi ingenting til fælles. Ja, og så efter de har fået tæsk, så bliver de bundet til et træ, så får de en pose over hovedet, og så simulerer man sgu lige, at de bliver henrettet.
What?
Bare lige for at høre, du ved. Er du stadig en del af holdet, eller vil du begynde, altså så presser de dem for information også.
Det er sådan en YouTube prank gone wrong.
Det... Shit. Det er Logan Paul.
Jeg skal også tisse et eller andet. Jeg skal tisse et eller andet med Karl Marr Møller. Han har også rundt ude i en skov, men det der tror jeg alligevel ikke, han har rundt ud i. Det er mest bare noget med rør ved hinandens tissemænd.
Ja, men det er simpelthen ritualet. Man skal simpelthen lige simulere, at man bliver henrettet, for lige at se, om kan du klare mosten.
Kan du klare at blive henrettet?
Ja, præcis. Man kan sige, det virker måske lidt sygt, men Kamo er også en hård type. Så han mente faktisk, og det er et citat, at han mente, det var den sikreste måde at teste, hvorvidt man kunne stole på en ny kammerat. Han havde ikke mange venner. Halvdelen af dem, de er døde. Halvdelen af dem pissede og sked i bukserne.
Resten er han tæsket.
Ja, præcis.
Okay.
Ja, det betyder, at der er nogle af de her folk, der bliver ret paniske.
Hvorfor?
Ja. Det sker faktisk også en enkelt gang, at en af de her rekrutter kommer til at afsløre, at han faktisk er spion.
Ikke skide godt.
Nej, og det var ikke... Altså, det var
så var det bare en rigtig henrettelse lidt pludselig.
Han var jo faktisk... Ja, fordi det ender det med, at Kamo bare skyder straight up. Fordi han er jo sagt en spion. Altså, hvad fanden er det, skal gøre? Det bliver sgu nødt til at gøre eller noget.
Han er jo en filmskurk. Det er det der med sådan, at... Der er det også sådan, du har forrådt mig.
Ja.
Og så kommer der en ny en ind, der får hans position, ikke?
Ja.
Det er sindssygt.
Altså, du har lige lagt resten af plottet op, men det er rigtigt.
Hva?
Ja, på den måde, han skyder dem, som er imod ham. Det er sådan, han ruller. Den her mand, der bliver skudt, han ligger død på jorden, og det er så her, Kamo vælger at rive hans hjerte ud. Og vise det til de andre, for ligesom at sige, det er, hvad der sker, hvis du fucker med mig.
Okay,
det er der ikke nogen, der gør længere.
Der er det en anden film, der er det ham der fra Indiana Jones, der Kalima.
Du kan være sikker på, at det er en ret samtømmet hold efter den her teambuilding øvelse. Ja. Det er Team Kamo all the way.
Blev rystet sammen på den rustur, ja, det gjorde vi.
Yeah. Vi havde ikke noget valg, og der mangler fire af os. Så.
Ja. Der er allerede nogen, der er droppet ud.
De kommer ikke tilbage. Jo, din søn.
Jeg starter ikke på noget andet. Nej, de er bare droppet.
Den her episode, den kommer lige ind for ørerne. Og han ender simpelthen med at sige, det bliver for meget, kammer.
Nå,
for Sovjetunionen.
Jeg ved også nok, at Stalin er nødt til, når han er nødt til at trække en streg i sandet og sige, det er alligevel lige for meget, det der. Så.
Ja, det er jo også, altså, og Stalin han vælger også at sige, prøv at høre, det skal vi ikke bede om. Så vi har altså nogle af de sådan, nyere tids værste massemordere, der sammen er gået op, sammen for at sige, prøv at høre her, du er menneske. Vi kan ikke bruge dig. Altså, vi sender 60 millioner i gulag, men altså, du er syg i hovedet, kammerat.
Det er Peter Lundin, der ringer til Peter Madsen sådan, puha. Puha. Altså.
Ja.
Jamen, nu optager vi ikke, så kan jeg lige så godt fortælle det.
Resterne af Karmers gruppe.
Det hele bliver klippet ud i det her.
Det virker næsten overfødt, det her. Karmers, resterne af Karmers gruppe, dem her, der virkelig er med på holdet nu, ikke? De tager simpelthen på en mission langs den østlige front af det, der bliver det nye Rusland. Og krigen den slutter så i 1922, da Sovjet bliver født. Og efter det, så får han sig sgu et job i tolvvæsenet.
Nej.
Jo.
Det er den type, de ansætter ind ved skat.
Der er jo ikke nogen, der ved det, men Svend inden for skat, han er fucking loko. Og der sidder Karmo i sit deskjob resten af året, indtil han dør, da han bliver ramt af en bil. Så det var det.
Det er den mest anti-klimat. Og sådan der er han ude at gå, og så bliver han kørt ved.
Det skal siges, at der er senere blevet spekuleret i hvorvidt, at det kan ikke bekræftes, men der er nogle teoretikere, som har været ude at sige ud fra det materiale, de har fundet, at det er højst sandsynligt Stalin, der har fået sat det her mord.
Der kører ned.
Jeg kan godt tænke mig at se, hvordan det føles. Nej, men ja, der er folk, der mener seriøst, at det her det var politisk motiveret indrettelse af Karmo.
Hvornår var det igen?
Det var i 1922.
Okay.
Så han når lige, at
han kunne være... stærkt. De har kørt dem over flere gange.
Det kan også være, at han bare selv har kørt ind i noget, du ved, efter 6 måneder i 12-væsen, og bare tænkte, fuck det her lort. Jeg er færdig. Men det var sådan set historien om Simon Terpetrosyan Karmo, der spiste sin egen afføring, slog en masse mennesker ihjel, sprang en hest i luften, og endte med at blive kørt over. Det var hjem fra et arbejde, hvor det tøjler sker. Vild type.
Og alle mænd, medlemmer af Olsenbanden også, men det var bare fedt.
Godt.
Jeg har hørt, der er lavet en østtysk version af Olsenbanden. Det er det, der.
Det kan sagtens være, at det bare er, vi skal ikke bruge, du ved, en eller anden. Det er bare, vi skal bruge 1200 kilo sprængstof fra en hestevogn. Altså, det er en simpel plan, mener du.
Ja.
Hvad skal vi gøre nu?
Jamen, vi skal jo placere den på barometeret alligevel, og så er det bare noget, vi holder hemmeligt. Tænker jeg. Jamen, kunne det ikke være meget sjovt, eller?
Og få den placeret.
Jo, fedt.
Godt.
Hvordan gør vi det?
Ja, det har jeg sgu da heller ikke. Det
okay, fortsætter. lad os høre nogle bud, tænker jeg. Eller?
Hvor højt er vi? Er vi over 50?
Ja.
Ja. Er vi over 60?
Ja.
70?
Nej.
Ja.
Der kommer nej. Hvorfor? Okay, det var det for hårdt, man har kaldt en ud? Der skal vi bede om en forklaring, og du må godt komme herop og sætte på skødet og alting. Okay, så vi...
Okay, så mellem 60 og 70.
Er det der, vi er?
67.
67, bliver der brudt. Nogen højere?
Hva?
68.
Nej!
Nogen højere? Ja.
Godt. Første, anden, tredje, solgt.
68. Det er endnu første række.
Det kan være nogen nede bagved, der bare
har
siddet
til
100!
Det er 52, det bliver kørt. Jamen,
det var egentlig det.
Det var sgu det. tak.
Ja.
Og,
altså, vi har altid haft ry for at være så gode til at runde ting af. Så det,
som I ved.
Ja, hvis der er interesse, så kan vi godt lave en spørgsmålsrunde. Men jeg tænker, er der interesse for det, inden vi overhovedet går videre?
Er der nogen, der har spørgsmål?
Ja,
okay. Og hvis det ikke er flere, så synes jeg ikke, vi skal tvangsindlægge 75 mennesker til at høre mig. Vi vil hellere gerne snakke med folk, men det er bare lige i forhold til, at det måske bliver lidt for meget, hvis der er nogen nede bagved, der skal nå noget, eller hader at høre på spørgsmål. Who knows? Men altså, hvad er der med at sige, udover at vi er pisseglade for, at I kom,
ja,
og ligesom fik lov til at være ofrene i første forsøg på det her? Der er helt sikkert nogle ting, vi kan blive bedre til, for eksempel
at få fucking optagelser
til at køre.
På den anden side kan vi genbruge historien, det er meget fedt. Ja. Altså,
jeg har nogen her, der bliver skuffet, kan jeg godt mærke.
I må meget, meget gerne svare på de der spørgeskemaer, om vi gør det i hånden her i aften, eller om vi sender svarene til os, det er sådan set lige meget for os. Det er bare fordi, vi skal lave 3 shows mere, så det er også fedt at... Og I behøver ikke skrive, at vi skal huske at trykke på optag-knappen. Det er vi med på.
Ja, det må I gerne faktisk, det er faktisk meget sjovt. Men altså, tusind tak for jer. Det er kraftedeme genialt, og det er fucking perfekt, at I mødte op.
Ja.
Der tager jeg.